G20 valstu grupas sanāksme Turcijā norisināsies divas dienas. Startautiskā valūtas fonda sagatavotajā ziņojumā G20 valstu finanšu ministriem norādīts, ka nemierīgā situācija Ķīnā un citi faktori, tostarp kapitāla plūsmas izmaiņas, palielina riskus ekonomikas izaugsmei visā pasaulē. Šīs nedēļas sākumā fonda izpildu direktora Kristīne Lagarde norādīja, ka pasaules ekonomikas izaugsme visticamāk būs vājāka nekā prognozēts iepriekš. Bet analītiķi saka, ka Ankarā notiekošajā sanāksmē galvenais jautājums būs, vai Ķīna spēs panākt maigu piezemēšanos pēc vairākus gadus ilgušas straujas ekonomiskās izaugsmes.